فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
E quando entraram junto dele, disseram: Ó Alaziz, o infortúnio tocou-nos e a nossa família e chegamos com mercadoria desprezível. Então completa-nos a medida e esmola-nos. Por certo, Alá recompensa os esmoleiros.